Neobyvatelná země. Život po oteplení. Kapitola 5. Zatopení a lesní požáry. Skutečnost, že moře se stane zabijákem, je jasná. Nepoklesnou-li emise, můžeme se do konce tohoto století dočkat vzestupu hladiny moře nejméně o 1,2 metru a snad až o 2,5 metru. I radikální snížení emisí, v rozsahu díky němuž by se pařížský cíl 2 stupňů jevil jako teoreticky dosažitelný, i když poměrně optimistický, by do roku 2100 mohlo způsobit vzestup mořské hladiny až o 2 metry. Je až zvrácené, že těmito čísly se utěšujeme už celou generaci. Pokud si myslíme, že to nejhorší, co změna klimatu může přinést, je o několik desítek centimetrů vyšší hladina oceánů, každý, kdo žije byt jen kousek od pobřeží, má pocit, že může volně dýchat. I znepokojivé populární texty o globálním oteplování jsou v tomto směru obětí vlastního úspěchu. Tak moc se soustředili na zvýšení mořské hladiny, že čtenářům zatajili všechny ostatní klimatické metly, jež budou terorizovat nadcházející generace. Přímé teplo, extrémní počasí, pandemické nemoci a podobně. Ovšem, i když se nám vzestup mořské hladiny může zdát známý, své místo v popisu škod způsobených klimatickou změnou si zaslouží. Přesvědčení řady lidí, že se na vyhlídky blízké budoucnosti s výrazně vyšší hladinou oceánů již aklimatizovali, by nás mělo skličovat a znepokojovat, stejně jako to, že jsme již přijali nevyhnutelnost rozsáhlé jaderné války, protože taková je míra zkázy rozpoutané stoupajícími oceány. Jeff Goodell v knize The Water Will Come, Přijde voda, vyjmenovává jen několik památek a v některých případech i celých kultur, jež se v tomto století promění v relikvie pod mořskou hladinou, podobné potopeným lodím. Všechny pláže, které jste kdy navštívili, ústředí Facebooku, celé státy na Maledivách a Marshallových ostrovech, většinu Bangladéše, včetně všech mangrovníkových lesů, jež byly po tisíciletí královstvím bengálských tigrů, celou Miami Beach a valnou část ráje na jižní Floridě i baziliku svatého Marka v Benátkách, dnes starou téměř 1000 let. Od doby, kdy Platón bájil o příběhu jedné zatopené kultury, o Atlantidě, která, pokud někdy existovala, pravděpodobně byla malým souostrovím ve Středomoří s několika tisíci, nejspíše desítkami tisíc obyvatel, uplynula tisíciletí. Nezastavíme-li emise, do roku 2100 bude každoročně zatopeno až 5% světové populace. Tyto povodně přitom nezaplaví jen domovy těch, kteří utíkají. Stovek milionů nových klimatických uprchlíků, vyhnaných do světa, který v současnosti neumí vyjít vstříc potřebám pouhých několika milionů, ale i obce, školy, nákupní centra, zemědělskou půdu, kancelářské budovy a výškové budovy a věžáky a regionální kultury tak rozlehlé, že jsme na ně ještě před několika staletími mohli vzpomínat jako na samostatné říše, se promění v podvodní muzea s expozicemi o životě v daném století až 2, kdy lidé rychle zastavovali pobřeží místo, aby se od něj drželi v bezpečné vzdálenosti. Potrvá tisíce, možná miliony let, než se křemen a živec rozpadnou na písek, který by mohl znovu vytvořit pláže, o něž přicházíme. Jedna studie ukázala, že v důsledku vzestupu mořské hladiny by za necelá 2 desetiletí mohlo dojít k zatopení valné části internetové infrastruktury. Většina chytrých telefonů, které používáme k navigaci, se dnes vyrábí ve městě Shenzhenu, jež leží přímo v deltě Perlové řeky a brzy pravděpodobně rovněž skončí pod vodou. Záplavy se však nezastaví na konci století, protože vzestup mořské hladiny bude pokračovat celá tisíciletí a podle ještě optimistického scénáře oteplení o 2 stupně způsobí, že oceány stoupnou o 6 metrů. Jak by to vypadalo? Planeta by ztratila asi 1150 čtverečních kilometrů půdy, na kterých dnes žije 375 milionů lidí, čtvrtina z nich v Číně. Všech 20 měst nejvíce postižených takovým vzestupem mořské hladiny jsou vlastně asijské megalopole, mimo jiné Šanghaj, Hongkong, Bombaj a Kalkata. To vrhá klimatický stín na vizi asijského století, kterou dnes Nostradamové geopolitiky považují za samozřejmost. Čína bude ve svém vzestupu pokračovat bez ohledu na průběh klimatických změn. Bude však přitom bojovat také s oceánem, což je zřejmě jeden z důvodů, proč se tak soustředí na získání kontroly nad Jihočínským mořem. Téměř 2/3 největších světových měst leží na pobřeží, nemluvě o jejich elektrárnách, přístavech, námořních základnách, zemědělské půdě, rybářských oblastech, říčních deltách, mokřadech a rýžových polích. Pokud se zvedne hladina vody, budou i ta, která leží 3 metry nad mořem, podléhat záplavám mnohem snadněji a pravidelněji. Do jaké míry se dokážeme přizpůsobit novým pobřežím, záleží především na tom, jak rychle bude voda stoupat. Naše chápání této časové osy se znepokojivě rychle vyvíjí. Když se připravovala Pařížská dohoda, její autoři si byli jisti, že antarktický ledový příkrov zůstane stabilní, i kdyby se planeta oteplila o několik stupňů. Očekávali, že oceány by mohly do konce století stoupnout na nejvýš o 91 cm. To bylo v roce 2015. V témže roce NASA zjistila, že toto očekávání je beznadějně samolibé a naznačila, že 91 cm nepředstavuje maximum, nýbrž ve skutečnosti minimum. V roce 2018 jedna významná studie zjistila, že vývoj je ještě rychlejší a rychlost tání antarktického ledového příkrovu se jen v posledních 10 letech strojnásobila. V letech 1992 až 1997 každoročně roztálo v průměru 49 miliard tun ledu. V letech 2012 až 2017 šlo o 219 miliard. Klimatolog James Hansen v roce 2016 naznačil, že pokud bude led každých 10 let tát dvojnásobnou rychlostí, mořská hladina by mohla během 50 let stoupnout o několik metrů. Nová studie přitom zaznamenala, že tato rychlost se v průběhu pouhých 5 let strojnásobila. Kvůli rychlému tání Arktidy dnes vznikají studie, jež se věnují takzvané mechanice škod při úbytku ledovců. Této dynamice, jež stěžejním způsobem ovlivní vzestup mořské hladiny, však dosud dobře nerozumíme, proto zatím nelze s jistotou předpovědět, jak rychle budou ledovce tát. A i když dnes máme slušnou představu o klimatologické minulosti planety, v celé zaznamenané historii Země nedošlo k oteplování, jež by probíhalo tak rychle, podle jednoho odhadu asi 10x rychleji, než kdykoliv během uplynulých 66 milionů let. Průměrný Američan každoročně vypustí tolik oxidu uhličitého, kolik rozpustí 10 000 tun ledu v antarktickém ledovém příkrovu, čímž do oceánu přibude 10 000 metrů krychlových vody. Každou minutu přidá každý z nás téměř 19 litrů. Podle jedné studie by ledový příkrov Grónska mohl dosáhnout bodu zvratu při pouhém 1,2 stupně globálního oteplování. Této teplotní úrovni se blížíme dnes, kdy jsme již na 1,1 stupně. Jen roztáním ledového příkrovu by v průběhu staletí hladiny moří stouply o 6 metrů a nakonec zaplavily Miami, Manhattan, Londýn, Šanghaj, Bangkok a Bombaj. V roce 2014 jsme zjistili, že ledové příkrovy v západní Antarktidě a v Grónsku jsou k tání náchylnější, než vědci předpokládali. Ve skutečnosti ledový příkrov v západní Arktidě již překonal bod zvratu, protože rychlost úbytku ledu se během pouhých 5 let více než zdvojnásobila. Totéž se stalo v Grónsku, kde dnes z vrstvy ledu každý den mizí téměř 1 miliarda tun ledu. V roce 2017 se ukázalo, že led ubývá znepokojivou rychlostí i ze 2 ledovců ve východní Antarktidě, 18 miliard tun ledu ročně. Pokud rostají oba ledovce, vědci nakonec očekávají dalších téměř 5 metrů vody. Celkově by oba ledové příkrovy v Antarktidě mohly zvýšit hladinu moře o více než 60 metrů. V mnoha částech světa by tak došlo k posunu pobřeží o spoustu kilometrů. Jak napsal Peter Brennan, když se Země naposled oteplila o 4 stupně, na obou pólech nebyl žádný led a mořská hladina byla téměř o 80 metrů vyšší. V Arktidě rostly palmy. Raději nemyslet na to, co to znamená pro život na rovníku. Stejně jako všechny ostatní klimatické jevy, ani tání ledu na planetě nebude probíhat ve váku a vědci zatím plně nerozumějí tomu, jaké kaskádové účinky tyto kolapsy přesně spustí. Jednou z hlavních obav je metan, zejména ten, který by se mohl uvolňovat táním Arktidy, kde permafrost obsahuje až 1,8 desetin bilionu tun oxidu uhličitého, tedy podstatně více, než je v současné době rozptýleno v zemské atmosféře. Až roztaje, část se vypaří v podobě metanu, který je, podle toho, jak to měříme, nejméně několik desítek krát účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Když jsem se poprvé začal vážně zabývat změnou klimatu, riziko náhlého uvolňování metanu z arktického permafrostu se považovalo za poměrně nízké. Nové poznatky od té doby už povzbudivé nejsou. Podle jedné studie v časopise Nature by mohly uvolňování arktického metanu z permafrostových jezer silně urychlit vlny takzvané náhlé oblevy, která již probíhá. Koncentrace metanu v atmosféře v posledních letech dramaticky vzrostla a vědci nevědí jistě, co je jejím zdrojem. Nový výzkum naznačuje, že množství plynu uvolňovaného z arktických jezer by se mohlo do budoucna zdvojnásobit. Není jasné, zda je toto uvolňování metanu nové, nebo jsme mu teprve konečně začali věnovat pozornost. Dnes mají všichni shodně za to, že permafrost taje. Jeho hranice za posledních 50 let ustoupila o téměř 130 kilometrů na sever Kanady. Nejnovější hodnocení IPCC předpovídá do roku 2100 úbytek permafrostu na povrchu Země ve výši 37 až 81%. Třeba, že většina vědců se stále domnívá, že uhlík se bude uvolňovat pomalu a většinou jako méně děsivý oxid uhličitý. Již v roce 2011 však Národní úřad pro oceán a atmosféru a Národní centrum pro sběr dat o ledu a sněhu předpověděli, že tání permafrostu celý region promění z takzvaného propadu uhlíku, jenž absorbuje atmosférický uhlík, na jeho zdroj, a to již ve 20. letech tohoto století. Podle stejné studie Arktida do roku 2100 vypustí 100 miliard tun oxidu uhličitého. To odpovídá polovině veškerého oxidu uhličitého, který lidstvo vyprodukovalo od začátku industrializace. Nezapomeňte, že jde o arktickou zpětnovazební smyčku, které se řada klimatických vědců v blízké budoucnosti příliš neobává. V současnosti je totiž víc trápí takzvaný albedo efekt. Led je bílý a proto sluneční světlo spíše odráží zpět do vesmíru, než aby je absorboval. Čím méně bude ledu, tím více slunečního světla se bude absorbovat jako globální oteplování. Podle odhadů Petra Wadhamse by celkové zmizení tohoto ledu mohlo znamenat masivní oteplování odpovídající posledním 25 rokům celosvětových emisí oxidu uhličitého. Posledních 25 let emisí přitom představuje polovinu z celkového množství, které kdy lidstvo vyprodukovalo, tedy takovou produkci oxidu uhličitého, která planetu dohnala od téměř naprosté stability klimatu na pokraj chaosu. Období mezi díků vzdáním a Vánocemi má být v jižní Kalifornii začátkem období dešťů. V roce 2017 to tak nebylo. Požár Thomas Fire, nejhorší z požárů, které ten podzim v této oblasti zuřily, se během jednoho dne rozrostl na 20 000 hektarů a nakonec spálil 1140 čtverečních kilometrů a více než 100 000 Kalifornianů přinutil k evakuaci. Ještě týden po vypuknutí byl, řečeno zlověstným, napůl klinickým jazykem lesních požárů, lokalizovaný z 15%. Na eufemismus nešlo o špatný odhad toho, nakolik máme síly klimatické změny, jež rozpoutaly požár Thomas Fire a řadu jiných ekologických kalamit, jejichž apokalyptickou předzvěstí byl, pod kontrolou. V podstatě vůbec. Hořící město je nejopravdovějším obrazem Los Angeles, napsala Joan Didionová v textu Los Angeles Notebook, losangeleský deník, v knize Slouching Towards Bethlehem, Vleklá cesta do Betléma, vydané v roce 1968. Kulturní dojem však má zatím zjevně k pravdě daleko, protože požáry, jež vypukly na podzim roku 2017, zněly v novinových titulcích, v televizi a textových zprávách úžaslým refrénem plným adjektiv jako nemyslitelné, bezprecedentní a nepředstavitelné. Didionová psala o požárech, jež se přehnali přes Malibu v roce 1956, Bel Air v roce 1961, Santa Barbara v roce 1964 a Watts v roce 1965. V roce 1989 svůj seznam aktualizovala v textu Fire Season, období požárů, v němž popsala požáry roku 1968, 1970, 1975, 1978, 1979, 1980 a 1982. Některé oblasti od roku 1919, kdy kraj začal své požáry zaznamenávat, vyhořely 8krát. Seznam dat na jednu stranu varuje před vyvoláváním zbytečné paniky z lesních požárů, před karikaturou kalifornské ekologické paniky, při které se všichni pozorovatelé zabývají jen současnou katastrofou. Jenže všechny požáry nejsou stejné. Na podzim roku 2017, v roce, kdy vypuklo více než 9 000 samostatných požárů, jež spálili více než 500 000 hektarů, což znamená více než 5 100 km čtverečních sazí, Kalifornii zasáhlo 5 z 20 nejhorších požárů v historii státu. V říjnu v severní Kalifornii vypuklo 172 požárů během pouhých 2 dnů. Skáza byla tak nemilosrdná a rozsáhlá, že dvoje místní noviny zveřejnily 2 různé příběhy 2 různých stárnoucích párů, jež se zoufale snažili ukrýt v bazénu, zatímco jejich domov spolkly plameny. Jeden pár přežil. Z bazénu vylezl po 6 nesnesitelných hodinách a na místě svého domu našel hromadu popela. Ve druhém případě se zachránil jen manžel, jeho 55letá žena mu zemřela v náručí. Mezi Američany kolovaly po požárech různé hororové zážitky a dalo by se jim odpustit, kdyby si oba příběhy popletly nebo je jejich podobnost zmátla. Vždyť ještě v září by sotva kdo věřil, že klimatická hrůza by mohla být tak všeobecná, aby mohla přinést různé variace na jedno téma. Následující rok přinesl další variaci. V létě roku 2018 byl počet požárů nižší, celkem dosáhl pouhých 6 000. Ovšem stačil jeden, aby spálil téměř 200 000 hektarů. V Kalifornii vzplanulo celkem více než 5 100 km čtverečních a kouř pokryl bezmála polovinu státu. Ještě horší to bylo na severu v Britské Kolumbii, kde schořelo více než 1 200 000 hektarů. V listopadu pak přišel požár Woolsey Fire, jenž přiměl k evakuaci 170 tisíc osob, a požár Camp Fire, který byl o něco horší, zasáhl více než 517 kilometrů čtverečních a celé město spaloval tak rychle, že když 50 tisíc evakuovaných osob sprintovalo kolem explodujících automobilů, v asfaltu se jim rozpouštěly tenisky. Šlo o nejvražednější požár v dějinách Kalifornie, který překonal rekord z doby před více než 100 lety. Požár Griffith Park Fire z roku 1933. Pokud tyto požáry nebyly přinejmenším v Kalifornii dosud nebývalé, proč jsme jim tak říkali? Tento nový druh hrůzy, podobně jako 11. září, jež následovalo po několika desetiletích morbidních amerických fantazí o světovém obchodním centru, připadal zděšené veřejnosti jako zhmotnění klimatického proroctví, jež se zrodilo ze strachu. Toto proroctví bylo trojí. Za prvé šlo o prosté intuitivní očekávání klimatických hrůz, předtuchu mimořádně biblických rozměrů, ve které zkázu představuje požár vymknutý kontrole, například ohnivá prachová bouře. Za druhé tu byl čím dál větší rozsah zejména lesních požárů. Především na západě USA to dnes vypadá, jako by stačil jeden nešťastný závan větru a les je v plamenech. Za třetí tyto požáry snad tím nejhrůznějším způsobem potvrdily naše filmové noční můry. Představy, že klimatický chaos by nám mohl narušit ty nejvelkolepější pevnosti. Města. Z hurikány Katrina, Sandy, Harvey, Irma a Michael se Američané seznámili s hrozbou záplav. Voda však představuje teprve začátek. I obyvatelé bohatých měst na západě, kteří si uvědomují změnu životního prostředí, v posledních několika desetiletích chodí po ulicích, jezdí po dálnicích a brouzdají supermarkety oplývajícími superhojností a povšudy přítomném internetu v domnění, že jsme si vydláždili cestu ven z přírody. Nevydláždili. Los Angeles, snový ráj postavený v pusté poušti, bylo odjakživa nemožné město, jak brilantně napsal Mike Davis. Vlastně je čím dál nemožnější. Nějakou dobu jsme věřili, že civilizace směřuje opačným směrem. Zprvu nemožnou věc přetvoří v možnou a pak stabilní a běžnou. S klimatickou změnou však nesměřujeme k přírodě a chaosu. Nýbrž do nové říše nespoutané čímkoliv, co by se podobalo lidské zkušenosti. Když umírají stromy, uvolňují do atmosféry oxid uhličitý, který je v nich uložen někdy i celá staletí. Svým způsobem tak připomínají uhlí. Proto je dopad lesních požárů na emise jednou z nejobávanějších klimatických zpětnovazebních smyček. Lesy na celém světě, které zpravidla byly propady uhlíku, by se mohly stát jeho zdrojem a uvolnit veškerý nahromaděný plyn. Následek může být drastický zejména tehdy, pokud požáry ničí lesy rostoucí z rašeliny. Například rašelinné požáry v Indonésii v roce 1997 uvolnily až 2,6 miliardy tun uhlíku, 40% průměrné úrovně celosvětových emisí za rok. Větší spalování přitom znamená jen větší oteplování a tedy další spalování. V Kalifornii může jediný požár zcela eliminovat úbytek emisí dosažený v daném roce všemi agresivními ekologickými opatřeními státu. K požárům tohoto rozsahu nyní dochází každý rok. Stávají se tak výsměchem technokratickému přístupu ke snižování emisí. V Amazonii, která v roce 2010 trpěla druhým stoletým suchem během 5 let, v roce 2017 hořelo 100 tisíc požárů. Stromy Amazonie v současné době pojmou čtvrtinu veškerého oxidu uhličitého, který každoročně pohltí lesy na celém světě. V roce 2018 však byl prezidentem Brazílie zvolen Jair Bolsonaro, který slíbil, že deštný prales zpřístupní výstavbě, což znamená odlesňování. Jakou škodu může planetě způsobit jeden člověk? Skupina brazilských vědců odhadla, že v letech 2021 až 2030 Bolsonárovo odlesňování zapříčiní uvolnění ekvivalentu více než 13 gigatun oxidu uhličitého. Spojené státy v loňském roce vypustily do ovzduší 5 gigatun. To znamená, že jen toto jedno rozhodnutí bude mít dvojnásobný až trojnásobný dopad než celá americká ekonomika se všemi jejími letadly, automobily a uhelnými elektrárnami. Zatím nejhorším znečišťovatelem na světě je Čína, země, jež byla v roce 2017 odpovědná za 9,1 gigatuny emisí. To znamená, že Bolsonárova politika odpovídá situaci, kdyby celosvětový problém s fosilními palivy zhoršila ještě druhá Čína a ještě jedny Spojené státy. Celosvětově má odlesňování za následek asi 12% emisí oxidu uhličitého a lesní požáry jich vyprodukují až 25%. Schopnost lesní půdy absorbovat metan klesla během 3 desetiletí o 77%, a někteří odborníci, kteří se zabývají mírou odlesňování tropických lesů, se domnívají, že by mohlo přinést oteplení o dalšího 1,5 stupně, i kdyby emise z fosilních paliv ihned skončily. V minulosti byla míra odlesňování ještě vyšší a mícení lesů a jejich srovnávání se zemí v letech 1861 až 2000 způsobilo 30% emisí. Až do roku 1980 hrálo odlesňování větší roli při zvyšování rekordů nejteplejších dnů než přímé emise skleníkových plynů. Dopady má i na veřejné zdraví. Každý čtvereční kilometr odlesnění způsobí dalších 27 případů malárie, proto se mu říká vektorová proliferace, když se vymítí stromy, na jejich místo přijde hmyz. Nejde přitom jen o jev lesního požáru. Podobné nelítostné cykly může spustit každá klimatická hrozba. Dost děsivé jsou už požáry. Skutečnou krutost změny klimatu však odhaluje kaskádový chaos. Ten proti nám může neurvale obrátit všechno, co jsme kdy považovali za stabilní.